Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Қазанның иң матур әдәпле кызлары пирамида күңел ашу үзәгендә күч сынашты. Татар кызы бәйгесе 10 ел рәттән мәктәп укучылары арасында татар телендә үткәрелүче бердәнбер шара булып кала бирә. Ярышның төп максаты мәктәп укучыларын татар халкының рухи мирасына тарту, милли үзаңны үстерү, сәләтле яшьләрне табу. Бу юлы да бәйгедә 9-11 сыйныф укучылары катнашты. Күч сынашырга теләүчеләрнең татар телен, гореф-гадәтләрен, тарихны, әдәбиятны һәм сәнгатьне белүләре милли ризык әзерләүләре төп шарт булып тора. Татар кызы бәйгесендә бары тик шәһәр кызлары гына катнаша. Шулай итеп бәйгедә Казан шәһәренең 7 районыннан 7 кыз көч сынашты. Мәскәү районының Әминова Гүзәл, Киров районының Зәринә Вилданова, Вахитов районының Әдилә Гәрәева, Совет районының Миләүшә Хәмидуллина, Идел буе районының Гөлназ Вәлиева, Яңа Савин районының Регина Вәлиева, Авиатөзелеш районының Райла Закирова тәкъдим итте. Алар үз бүлгеләрендә җиңү яулаган иде инде. Кызларны иләктән уздыручылар, ягъни мәртәбәле жюри әгъзалары арасында Казан шәһәренең башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Борханов, Татарстан дәүләт шурасы депутаты шагыйрь Роберт Миңнуллин, Казан дәүләт университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев, Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова һәм башкалар бар иде.
Кызлар барсы да талантлы, барсы да уңган, оста, кайсына беренче урын бергә дә белеп булмый, чөнки җырлыйлар, биеләр, сөйлиләр, белемнәре дә җитәрле. Менә мин инде бер 11-20 ел элек хәтерлим, Казан кызлары, Казан егетләре болай сөйләшә алмый торганнар иде. Менә хәзер нинди үзгәреш, әйбәт якка үзгәреш, бик матур авыл балаларына бернинди дә аермалары юк.
Ди жюри агзасы Роберт Миңнуллин. 21-нче гасыр татар кызы нинди ул? Бу турыда кызларның үзләренең дә фикерләре төрле.
21-нче гасырда да, элек тә, хәзер дә татар кызы ул тыйнак, матур, чибәр, күп һөнәре булсын, шундый сыйфатларга туры килгән кыз булсын.
Ди Миләүшә Хәмидуллина. Миләүшә Хәмидуллина урыс мәктәбендә 10-нчы сыйныфта укый. Инглиз, урыс һәм татар телләрен яхшы белә.
Үз безнең татар телебезне мин камил белергә тырышам. Аны белер өчен эшлим күп. Мин үземнең балаларыма татар телеме өйрәтергә телим. Өйрәтермен дә дип уйлыйм.
Ди Совет районы кызы. Урыс мөхитендә дә саф татар кызы булып сакланып калып була дип искәртә Миләүшә. Моның өчен милли гореф-гадәтләрне онытмаска киңәш итә ул. Шуңа күрә шәк-шәк, эч пошма, гбәдия, кыстыбый кебек милли ашсулар пешерә беләм ди. Киров районы кызы Зәринә Вилданова кечкенәдән музыка белән шөгыльләнә икән. Сәләтемне башкаларга да ашасым килде ди ул. Зәринә исә 21-нче гасыр татар кызы тыйнак, гүзәл, акыллы, белемле булырга тиеш дип саный. Кеше үзенең туган телен яратырга тиеш ди ул.
Үзенең әби бабаларын хөрмәт итәргә, чөнки алар безнең элекедән үк татар булганнар, татарлыкка туры калганнар.
Миләүшәнең әнисе Разия Хәмидуллина фикеренчә, хәзер татар кызы булу өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар.
Без үскән вакытта, безнең яшь вакытта әле, кай вакытта әйтергә була татарча сөйләшергә яла торган вакытлар бар иде. Кайсы бер татар уллары үзләренең исемнәрен руслаштыралар иде. Ә хәзер киресенчә татар балалары иркенләп чыгыш ясый алалар, милләтебезнең данын үстерәләр.
Ди Рәзия Хәмидуллина. Бәйге дәвамында кызлар үзләре белән таныштырды, җыр башкарды, татар тарихына, әдәбиятына караган сорауларга җавап бирде һәм татар ашларын тәкъдим итте. Зәринә Вилданова тутырылган тавык, Гүзәл Әминова каз, Гөлназ Вәлиева гөбәдия, Райла Закирова бәлеш, Әдилә Гәрәева тутырган тәкә, Регина Вәлиева эч пошмак, Миләүшә Хәмидуллина шәк-шәк пешереп килгән иде. Җиңүчеләрне игълан иткәнче, татар хатын-кызларының Аккалфак оешмасы җитәкчесе Камария Хадиуллина, Мәскәү районы кызы Гүзәл Әминоваға татар телен иң камил белгән өчен махсус бүләк тапшырды. Шулай ук Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров һәрбер кызга сары төстәге конверт тапшырды. Алар белән кибеткә кереп, бизәнү әйберләре алып булачак. Жюри карары буенча Әдилә сылу кыз, Раилә уңган кыз, Зәринә сөйкемле кыз, Регина ягымлы кыз, Гөлназ зирәк кыз, Гүзәл зиялы кыз булып танылды. Беренче урынны алган җиңүче Миләүшә милләте җәмгыяте бүләк иткән тун киеп кайтып китте. Татар кызы 2009 бәйгесе Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Бу шараны карарга килүчеләр арасында мондый татар кызы бәйгеләре һөнәр мәктәпләре һәм югары уку йортлары арасында да узса, миллилеккә омтылыш өчен зур этәргеч ясар иде диючеләр дә булды.